käsi käes.
Hea Pereraadio kuulaja, eetris on saade Käsi käes. Ja meil on täna mõttes rääkida koolist. Rääkida nii sellest maisest koolist, kus me kõik oleme käinud, aga rääkida ka sellest koolist, kus me kõik käime ja käime terve elu. Ja kõigest kooliga seonduvast. Minuga on täna Pereraadio stuudios kaks inimest, kes on piibli kooliga tihedasti seotud ja mina ka olen tihedasti seotud. Stuudios on täna Aino Ormus ja Ergo Naab. Ja kuna on selline koolisaade, siis me alustame seda saadet kooli kella helinaga. Selle kooli kellaga on lugu nii, et minu enda kogemuses on sellel üsna emotsionaalne roll. See on Merivälja kooli kell ja selles Merivälja koolis on mõlemad minu lapsed oma kooliteed alustanud ja tänaseks ka sealt juba välja kasvanud. Aga nüüd meie selle tänases koolitunnis siis ma tahangi küsida saate külaliste käest, et on teil meeles ka mõni selline ere kogemus oma kooliajast, mida aitaks ka vaimuliku elu laiendada?
Mina võin öelda nii palju, et mul on väga meeldinud koolis käia. Ja kuigi oma esimesel koolipäeval tean, et olin väga hirmul, sest ma polnud lasteaias käinud. Ja ma pidin minema ema käekõrval väga julgesti kuni sinna koolimajani. Aga siis, kui tuli välja, et tuleb minna ilma emata klassiruumi koos paljude teiste lastega, siis mul oli väga suur hirm. Aga ema tundis mind ja oli kokku leppinud ühe teise tüdruku emaga. Ja siis ta sai nii kaugele, et me läksime käsi käes selle väikese tüdrukuga, ta oli Luule. Ja siis mul läks juba palju julgemini see asi, ma läksin klassi.
Jah, võibolla no niimoodi võrrelda, siis tekivad võibolla sellised kontrastid rohkem, et kui mõelda, mis moodi oli koolis. Näiteks meil kolmandas klassis olid punktide süsteem, et kui sa olid väga selline innukas ja aktiivne tunnis, siis sa said plusspunkte. See tabel oli sul, eks ole niimoodi silmed ees kõikidel õpilastel ja siis igaüks nägi palju linnukesi tema nime taga on. Ja ma mäletan, et minul oli kõige rohkem plusspunkte millegi pärast ja ma olin kuidagi väga aktsioonis sellega. Ja kui noh, mõtelda niimoodi tagasi ja võrrelda nüüd vaimuliku eluga, siis siin on vastupidi, et see on nagu kontrast. Sa ei saa kunagi niimoodi linnukes ja ma nime taha niimoodi kirjutada, et sina oled midagi ära teinud.
Ja et inimesed vahel teevad seda, aga need ei ole need meie linnukesed, eks?
Just kipume mõnikord tegema ja oma arvele kirjutama igasuguseid asju.
Ja kui Aino siin rääkis oma esimesest koolipäevast, tooksin sellise esimese vaimuliku paraleeli, et kui laps läheb kooli ja noh, tõesti tal on hirm, nii nagu sinul oli hirm ja ema peab ukse taha jääma, siis küll on hea, et kui me seal elukoolis käime, ei ole ühtegi ust, kuhu taha Jumal peab jääma. Tähendab, me võime alati minna koos ja kui meie saate nimi on käsi käes, siis me võime tõesti Jumalaga alati käsi käes minna, ükskõik, mis olukorrad on. Ja me võime seda ka oma lastele õpetada. Kui nad lähevad sellisse olukorda, kus me neid kaitsta ei saa ja nad ei saa alati öelda ema, mis ma teen või isa, mis ma teen, siis nad võivad teada, et taeva ei saa nendega ja ta ei ole kunagi kaugel. Et see on selline tore paraleel meie vaimuliku eluga, mis on meile kindlasti julgustav.
Aga mulle tuli praegu selline mõte, et meie võime teda küll jätta välja ukse taha.
Ja
ilma sellele mõtlemata. Sellega me teeme just ise endale kõige rohkem seda vaeva, aga seda võib väga aastat jooksul olla niimoodi, et meie käime oma teed, käime koolis, õpime ka selles elukoolis isegi, mitte ainult selles koolis, kus me alustame seda oma tarkusõppimist, vaid elukoolis ka ja me võime jätta tema välja oma elust, oma arvestustest.
Tuli üks lugu meelde, ma ei mäleta, kus ma selle lugesin, kas hommiku valvest kusagil, aga kas ta on tõesti sündin lugu, aga ta on illustratiivne selles mõttes, et kuidas oli eksami päev ja siis kõik lapsevanemad seisid siis kvaraadukseid, aga niimoodi öelda, et kui siis nende lapsed välja tulid, et siis nad said neid kohe vastu võtta, aga siis üks mees läks sealt kodupoole oma lapsega ja nägi, et üks isa seisab tagaukse taga. Küsis, et miks sa seal tagaukse taga seisad. Et seal oli veel selline asi, et see, kes saab hea hinde, see tuleb eesuksest välja ja see, kes saab halva hinde, läheb siis kooli tagauksest välja. no ja üks isa seisis seal tagaukse taga ja küsis , miks sina siin ootad siis , et noh , siis see isa vastas , et kui mu poeg tuleb välja eesuksest , no siis on kõik korras , eks ole . aga kui ta tuleb tagauksest välja , siis ma tahan , et ta teaks , et tal on isa .
mis on tegelikult fantastiline mõte . eks , et ka vaimulikus mõttes , et tihti inimene , kui ta millegagi on hästi hakkama saanud , siis ta võib-olla nii väga ei igatsegi seda vastuvõtmist ja aktsepteerimist , aga et kui midagi nihu läinud , et siis väga ju ootad . ja me võime teada , et Jumal on just seal tagaukse taga ka alati valmis . ja teine mõte , mis minul sellega seoses tuli , on see , et me tihtipeale korraldatakse võistlusi . ja koolis ka ja siis ma mäletan oma kooliajast , et meil õpetaja pani viimase kontrolltöö hinnete järgi meid istuma . et kahelised olid kõige servas ja siis tulid kolmelised ja siis tulid neljalised ja viielised . ja kui sul see hinne paremaks läks , siis sind paigutati nagu teise ritta , et võisid nagu uhke olla . aga nende süsteemide juures me kunagi ei mõtle selle peale , et aga mis tunneb see laps , kellel hetkel on halvasti läinud . või mis tunneb see suur inimene , kellel hetkel on halvasti läinud , et Jumal ei sordi meid niimoodi . tema jaoks me oleme nii kallid ja mulle tuleb meelde siin ka ühe meie pastori mõte , kes ütles ükskord , kui me olime , mina olin siis noortejuht ja meie noored olid piibliviktoriinis saanud esikoha . ja siis meie pastor ütles nii , et aga mõtelge nendele , kes olid viimased . et me ei peaks võib-olla võistlema . et no neid kristlikke üritusi võib korraldada muud moodi ka , et ei ole seda võistlusmomenti . just nende kandi pealt , kellel hetkel ei ole hästi läinud . et Jumal ütleb meile ju , sa oled tubli , kui sa midagi tegid ja võib-olla sa tegid täiesti oma võimete kohaselt , aga su võimed lihtsalt on väiksemad , et see eristamine , kes on tublim ja kes on veel tublim , et see on vahetevahel see järjekorda panemine on raske asi .
et see on nii-öelda eduteoloogia , aga noh , praktiliselt on see tavaelus ka selline edule orienteeritud õpingud ja kõik need asjad , mis muutuvad malliks inimeste seas ja siis need , kes on nõrgemad , jäävad
kõrvale
ja jäetakse , jah .
see on õigus , sest et see kasvatab sellist tunnet , et mina võin midagi , mina oskan , mina suudan . aga kui me siiski nendest ka hakkame hoolima , kellel läheb kehvemini . mina mäletan seda , et kui ma läksin meditsiinikooli , et õppida õeks , siis oli seal üks tüdruk , kellel alati valutas pea . ja ma ei olnud temaga lähemalt tuttav , aga ühel päeval ma temaga rääkisin ja küsisin , et kas sa ise tead ka , miks sul see pea valutab . ta ütles mulle niimoodi , et mul on vahel nii vähe süüa , et ma elan oma õe perekonnas ja seal on lapsed ja et mul on lihtsalt kõht tühi . ja siis mul oli tast nii tohutult kahju , ma hakkasin talle tooma kodust võileiba kaasa . ja siis oli seal veel üks teine tüdruk , kellel väga kehvasti läks vene keelega , sest mina käisin meditsiinikoolis täiesti sellel stagna ajal ja vene keel oli paljudele päris uus asi , aga minul samuti . aga mul ei ole olnud keeltega raskusi ja kuidagi oli nii , et ma olin üks klassi paremaid õpilasi . ja siis ma hakkasin temaga seda vene keelt lihtsalt õppima , kutsusin ta koju omale külla . me tegime kodus neid koolitunde ja kuna mulle oli meeldinud lapsena , oli mu teine valik olnud , ma tahan saada kooliõpetajaks . siis ma ei mõelnud sel ajal üldse mitte seda , aga kunagi ilmselt seal oli midagi sellist , et mul ei olnud raske talle neid asju siis selgitada . päris tegime kohe A-st B-st ja õpetaja ütles , et kui sa saad järgmise kontrolltöö 3 , siis sa ei saa 2 . ja ka 2-st olene stipendium ja temal oli see väga oluline . ta oli seal ka raskustes . ja vaat siis me õppisime nii väga , et ta sai selle kontrolltöö 4 .
kui me nüüd siin jälle püüame vaimuliku paralleeli tõmmata , siis Jeesus tuleb ju meie kõrvale samamoodi õppima . ja meie ise ei õpiks ju mitte midagi . et see on selline imeline arm , et isegi siis , kui inimesed meid nagu kõrvale lükkavad , ütlevad , sa ei saa selle või teisega hakkama . tema ei jäta meid ja tema ei pettu meis . ja siit lähtudes just üks mõte , mis minul on ikkagi noh , tihtipeale nagu pähe tulnud , et just võrreldes tavalise igapäevakooliga ja selle nii-öelda maapealse haridusega , et meid kasvatatakse , lapsi me kasvatame ka ikka iseseisvamateks . ja see on ju normaalne , aga kristlase kasvatus käib risti vastupidi . et sa tegelikult , mida rohkem sa Kristuse koolis käid , mida rohkem sa tema jalge ees õpid , nii nagu Maarja selle hea osa valis ja Jeesus ütles , et tema on valinud selle hea osa , seda vähem iseseisev sa oled selles mõttes , et sa mitte , et sa läheksid viletsamaks, sa ju kasvad ka Kristuses ja selles käimises, aga sa, seda enam sa tunned, et sa ei saa ise toime. Aga et sul on selline sõber ja õpetaja ja abimees, millega mitte midagi ei saa võrrelda. See õpetaja armastab, mis ei tähenda, et me vahete vahel ei saaks nuhelda millegi eest, aga et seal on alati üks, see ühine nimeta, üks kindel asi, et meid armastatakse ja kui me vaatame ristile, siis me näeme, et see on tõesti nii ja mitte miski ei saa seda tühjaks teha.
Ja ütleme selline hierarhia püramiid, mis nagu maailmas on, eks ole õiget pidi nii öelda, eks ole nagu püramiidid ikka siis vaimulikus elust, aga on ikkagi nagu tagurpidi, et pigem selline toetav suhtumine ja mis teha, eks ole vaimulik tõde on, Juha Kõri ütleb ka, et kui ta mõtleb seda nurgakivi asja, et kelle peale see kukub, eks ole, selle ta teeb pihuks, aga kes ise selle peale komistab, see muutub rusuks, eks ole. Et see on nagu vaimuliku elu selline reegel, ABC nagu öelda.
Ja üks imeliselt sügav kirjakoht, eks ju, et meil on võimalik ja me ei pea häbenema oma nõrkust või võimetust, sest ega me ei saa ise hakkama, vähemalt mitte nii, nagu me teame, et me peaksime hakkama saama.
Ja et just, et kui tavaliselt on kuulda olnud võibolla inimeste kõrvalseisjate hulgast, et nimetatakse kristlasti nõrgaks, et noh, et need, kes ei saa ise hakkama, eks ole, siis praktiliselt see on niivõrd tõde, et mitte, et nad mingid häpud oleksid, aga koos Jumalaga nad suudavad kõik jällegi.
Ja pealegi on ju öeldud seda viisi, et sulle saab küllalt minu armust, sest minu vägi saab nõrkuse eest täie võimu.
Jah, nii et see selline iseseisuse kaotamine ei ole nagu hirmus asi, et see on just see, mis meid nagu Jumalaga kokku seob ja kui me näeme, kuidas tema tegutseb, siis see just kinnitab meid temaga minema. Kui me nüüd võrdleme jälle seda kooliharidust, et tihti peale koolis omandatakse teadmisi ja tihti peale kristlased usuelus ka omandavad teadmisi ja teadmiste juures ei ole ju midagi paha, aga kui need teadmised praktilises elus ei toimi, siis on ikkagi asi poolik. Jumalaga käimise juures on asi nagu teistmoodi, et ta annab meile selle teadmise ja ta näitab ja lubab meil kogeda, et see asi tõesti toimib.
Jaa, sest et kõik see, mis me õpime ka seal vaimulikus elus ja mõistame ja mis meie mõistuses on, see ei saa jääda ainult mõistusesse, mitte ainult meie pähe. See peab jõudma meie südamesse, sest jällegi keegi vaimulik kirjanik on öelnud nõnda, et ükskord lahutab kahjuks paljusid kristlasi igavikust see 30 sentimeetrit, mis on tema aju ja tema südame vahel. Aga Jumal tahab väga, et see saaks meile kõigile südamesse ja siis eluks, sest selle kaudu tuleb see, saab meile eluks, mis ta on meile õpetanud.
Ja et kui me veel mõtleme selle peale, et meil ei pakuta mingit teadiste komplekti, vaid meile pakutakse isikut. Ja Piibel ütleb, et selles isikus peituvad kõik tarkuse tunnetusaarded. See on Kolossa kirjakoht, eks ju. Et kõik see on tema sees olemas.
Just.
Ja kui me teame, et teadmiste kogum on üks surnud asi või selline üks kogum, aga nüüd on isik. Ja isik, kes meid armastab, et see on tohutu selline... midagi nii palju rohkemat, kui see maailm pakkuda suudab.
Selles mõttes on ju tegelikult, ütleme, kristlusega ja nagu, ütleme, praktilist kristlust silmas pidades on nüüd evangeeliumi puhul tegemist ellujäämisõpetusega, eks. Et kui sa vaatad neid ellujäämis käsiraamat, siis seal on need käsiraamat, kui sa lähed matkale, mida sul on vaja kaasa võtta selleks, et kriitilises olukorras hakkama saada. Ja see ongi, ma mõtlen tegelikult selles mõttes nagu talupoja tarkus. Ütleme, haridust silmas pidas, siis on niimoodi teadjad ikkagi rääkinud seda, et esimene asi, mis inimene peab õppima, on amet, eks ole, et ta elus ellu jääks. Edasi võiks minna juba siis vaatama akadeemilisemale poolele, et noh, aga alus peaks olema nagu fundament, peaks olema see, millega inimene suudab ellu jääda. Sellepärast tänases Eestis ongi ju niimoodi, et inimesed õpivad ümber, lähevad taas, eks ole, kutseharidus koolidesse ja hakkavad õppima omale ametit, eks ole, millega reaalselt nagu elus püsida. Ma arvan, et noh, et see kristluse puhul ongi just see, et ei saa salati või meil on ka kogudustes hinnatud sellist asjad nagu akadeemilised kraadid ja mina nimetaks neid ebajumala tiitliteks selles suhtes, et see on ka väga edule orienteeritud asi. taga , eks ole , MA või PhD , eks ole , see on siis juba tead , sellele vaadatakse alt üles .
jah , et haridus ei ole mitte paha asi , aga kui me hakkame selle hariduse peale rajama ja selle järgi inimesi lahterdama , et siis me võime jõuda väga rumalate järeldusteni .
jah , just , et ma mitte ei tee maha ka seda , eks ole , akadeemilist haridust , sest ma ise õpin ju ka .
kuna meie kõik kolmekesi oleme seotud meie koguduse , ma ei mõtle Tallinna koguduse , aga üle-eestilise liidu piibliõppega ja meil on kõigil selles suhtes oma kohustused ja ma usun , et need ei ole ainult kohustused , et see on selline puhas rõõm , et sa saad inimestele midagi jagada ja inimesi juhtida jumala sõna uurimises . ja kuna see on selline süstemaatiline iganädalane piibli uurimine , milles inimesed ikka väga palju kogevad ühist osadust , kui nad seda ainet siis kord nädalas koos läbi arutavad ja nädala jooksul , kui seda õpitakse , siis mina olen hästi palju kogenud seda , et kui mingi nädala õppeaineks on mingid piiblitekstid või mingi õpetus parasjagu , siis jumal teeb mulle alati selle õppetüki teooria kõrvale praktikat . ma olen seda nii elavalt kogenud , et vahetevahel on ihukarvad püsti , mõtled , et täna just ma lugesin seda sealt sellest õppeainest , sellest piiblitekstist , mis on nagu selle nädalane õppeaine ja jumal teeb seda minu peal praegu . ja võib-olla viimase aja kõige üks eredamaid selliseid õppimisi oli siin paar nädalat tagasi , kui me õppisime esimese Johannese kirja seda armastuse osa , kus oli ikka väga konkreetselt öeldud , et kes ei armasta , see on surnud ja see ei tunne Jumalat ja nii edasi ja nii edasi ja mul käis see kuidagi niimoodi südamest läbi ja ma hakkasin Jumalat paluma , et ma tahan armastada nii nagu sina . ma ei taha surnud olla , ma tahan kõik , mis vähegi mind sinust lahutab , ma tahan selle kõrvale heita , sest ikka meil tekib selliseid asju kuskil seal ääremaadel , millega me ei tegele ja tegelikult , mis on meil kuskilt pidi natukene nagu jätnud nagu kripeldama asja . ja see oli niisugune inventuur , mida Jumal terve nädala mulle tegi . ta nädala jooksul iga päev tõi täitsa selliseid tõsiseid olukordi minu ette inimestest , keda mul on olnud raske armastada  ma ei ole mitte neid vihanud ja noh , selles mõttes , aga et on olnud sellised rasked pettumused või mingid sellised olukorrad ja ta ütleb sellega , et aga kas seda inimest ka minu pärast . ja ma iga kord ütlesin jah , seda inimest ka sinu pärast . aga ma tean , et mina seda ei suuda , aga sina võid olla minus . ja terve Uus Testament on täis seda , et Kristus meis ja meie temas ja ma kogesin praktiliselt seda , mida ma õppisin  ja mul ei olegi need enam need olukorrad meeles selles mõttes , et noh , sa lahendad nad ära ja lähed rõõmsalt edasi . nii , nüüd me oleme üsna pikalt rääkinud ja paneme siia vahele mängima ühe muusikapala . ja me oleme täna otsustanud nii , et esimese laulu valis Ergo ja teise laulu valis Aino ja kolmanda laulu valisin mina . ja nüüd tuleb see Ergo laul ja selle laulu lauljaks on Timo Lige .
Meil on välja minemiskäsk aeg seista vastu vaenlase. Aeg üles tõusta oma leiguse leidsast. Aeg olla soolaks valguseks. Minge!
Käsi käes.
Hea kuulaja, sa oled kuulamas saadet Käsi käes. Mina olen saatejuht Eha Lobjakas ja minuga koos on Pereraadio Tallinna stuudios täna Ergo Naab ja Aino Ormus. Ja me oleme siin rääkinud koolis käimisest ja Kristuse koolis käimisest. Ja nendest seostest, mis on maise hariduse ja nii-öelda vaimuliku hariduse vahel. Keegi tark inimene on ütelnud, mitte see pole kõige tähtsam, mitu korda sa oled piibli läbi lugenud, vaid see, kui põhjalikult on piibel sinust läbi käinud. Et sinna juurde võib-olla veel Heebrea kirja 4. peatükist salmis ütleb, et Iisraelil ei olnud kuuldud sõnast kasu, sest see ei immunud usu kaudu neisse.
See on õigus, sest et mina olen kahe algusega kristlane.
Nii öelda, sa oled vahepeal kooli pooleli jätnud.
Ja ma olin vahepeal jätnud kooli pooleli tervelt 16 aastaks. Aga sellel esimesel poolel, mis oli ka 16 aastat pikk, oli minul just nii, nagu sa seal mainisid. Mina lugesin piiblit väga korralikult. Kõik õppetükid, mis olid omikuks vaja teada. Ma ei tahtnud olla rumal ja mitte jääda vastust võlgu, kui mind küsitakse. Ma lugesin nad alati ära. Ja ma oskasin vastata, aga see ei käinud minust läbi. See ei saanud mulle eluks ja selle taga puudus see isik, keda ma oleksin üle kõige armastanud. Ma uskusin, et piibel on tõde. Ma uskusin, et Jumal on, seda kõike ma uskusin. Aga mul puudus see minu parim sõber, kes mul praegu on olemas. Ja kui siis 16 aastat oli Jumal kannatlik, tema vaatas minu peale. Ma kujutan ette, tema sageli kurbi silmi mind vaadates, aga ta andis mulle armuaega, oli kannatlik ja tal oli oma plaan minuga ja ta oskas seda nii oma suures tarkuses ja armastuses korraldada, et ta arvestas nõnda, et kui ta nüüd mind kutsub, siis on olukord niivõrd optimaalselt seatud, et ta usub, et ma võtan selle vastu ja ma võtsin selle kutse vastu ja kõik muutus täiesti teiseks. Nii et kõik need sõnad, mis ma siis kirjast lugesin, said usu läbi mulle eluks ja tõepoolest, see on hoopis midagi muud. See on tõeline elu temaga.
Kui me nüüd üritame minna selle koolis käimise teemaga edasi ja võrrelda ikka seda tavalist kooli või seda nii-öelda siis haridusteed selle Kristuse kooliga, siis kui meie lapsed on väikesed, siis me ei kujuta ette, et me laseksime nad ilma söömata välja. Ikka hommikusöök on nii tähtis, hommikusööki tuleb süüa. Mina oma lastele räägin seda ja ma mäletan, kuidas minu ema ilma pudruta mind välja ei lasknud, sest emad ikka tunnevad, et see on tähtis, et see suhe kõhu täis oleks sul ennem siis sees ja siis sa lähed. Et samamoodi tegelikult taevaisa ju teeb. ja kui me ülemlaulust loeme , siis on öeldud , et ta kutsub meid hommikul aasale vaatama , mida tema on meile valmistanud . Neid ande , uusi ja vanasid , mis siis võiks tähendada nagu isegi uut ja vana testamenti . ja küll on siis kurb , kui need lapsed , kellel on parim toit valmis pandud , ei tule sinna laua äärde . et meil on nii palju muude asjadega tegemist ja meil muud asjad tunduvad nii palju tähtsamatena . et me läheme kohe oma igapäevaste asjade juurde ja jätame selle nagu tähelepanuta , mis meile valmis on pandud . ja samas vahetevahel kogeme siis tagantjärgi seda , et kui ma oleksin seda hommikul lugenud , mu päev oleks olnud teistsugune .
see on õigus , ma saan kinnitada neid sinu sõnu , sest seesama ülemlaulu koht , see salm , seal on öeldud , et mu rohoja allikas on igavese elava veekaev . ja täpselt seal selle kaldal on need valitud viljad , uued ja vanad . ja ta kutsub meid sinna . ja nii olen mina ka sellest alates , kui ma olen , kui ta minu kätte sai tõeliselt . igal hommikul sinna allika juurde läinud , palunud , et kõik see , mis ta mulle sealt annab sellel hommikul , vanad ja uued , kõik saavad mulle eluks tema armu läbi , et õpetab mind ka vaatama mind tema silmade läbi . et ma kõik need asjad oma elus , mis kuidagimoodi võiksid talle kurba meelt teha , kuna ma ei taha talle kurba meelt valmistada , et ma need saaksin teada ja võiksin need tema ette viia ja et laseksin need enda ära võtta , et tema saaks minu elu aruande ikka puhtamaks ja puhtamaks teha , et ta saaks mind pühitseda tema tahtmist mööda .
mul tuleb meelde siin üks näide , ma isegi ei tea , äkki ma olen selles Käsikäes saates seda korra juba toonud . ühest lapsest , kelle ema üritas last julgustada igahommikusele piibli uurimisele . ja ka oli selline kava , et nädalas , kas iga päev üks peatükk või natukene uurida ja siis laps ühel päeval oli väga nutikas ja ütles , et selleks , et iga hommiku mitte väga vara tõusta , ma tõusen üks hommiku hästi vara , loen kõik need 7 peatükki läbi , mis mul nädalaks on ette nähtud . et siis teised hommikud ma võin kauem magada . ja ema kuulas selle jutu ära ja mõtles , et ta peab kuidagimoodi lapsele sellise õppetunni andma , et päris nii ka ei saa . ja siis ühel hommikul laps läheb kööki hommikusööki sööma ja seal on 7 müslikaussi , igal ühel lusikas sees , müsli ka sees ja laps vaatab niimoodi imestunult ja ei saa aru , mis nüüd toimub ja siis ema ütleb , et mina mõtlesin ka , et ma ei taha iga hommiku vara tõusta ja sulle müslikaussi valmis panna . et ma panen sulle täna hommikul kõik terve nädala müslikausid valmis , et see on see hea õpetus , et me vajame osadust Jumalaga ja tema sõnaga ja seda palves olemise aega , just olemise aega , iga päev , et see on nagu vaimulik elu .
ja vot see , ütleme õppimisega seostada siis , mida me loeme , nimetame seda vaimulikuks toiduks , piiblist Jumala sõna , me loeme , tegelikult on seal sõnad , eks ole , ja eesti keel , kes mis keeles loeb , noh , hea võrdlus on siiski ju siin ka , et keeleõpetajad räägivad , et keele õppimine on protsess , sa ei saa seda lihtsalt võtta nii , et võtad ühe aktiivõppekursuse ja no on sul asi selge , eks ole , et see nõuab ikka teatud aega , eks ole , arvetatakse välja tundides , kus sa saad ühest tasemest teise , eks ole , mitu tundi keeles . ega samamoodi on ju selle jumala sõnaga ka , et see kasvamine Kristuses on ikkagi protsess , sa õpid küll keele vahendusel seda ja meil on sõnad ja paraku nagu ongi niimoodi , et peame kasutama seda , mis meil on , et ei saa kasutada seda , mida meil ei ole . me peame kasutama sõnu , samamoodi on need kogemused ka , me peame kuidagi sõnades väljendama , mis minul on teinekord väga raske , sest et ma ei suuda , ma ei leia vastavaid sõnu , ütleme niimoodi . ja teine inimene ei saa sellest aru lihtsalt , kui mina räägin , näiteks kui sina räägid , väga hästi inimesed saavad aru , aga jah , et minul on nagu olnud , et
just oma kogemuste
jagamisega jah , et ma suudaksin teisele inimesele selgeks teha , mida ma tunnen , see on nagu mulle , minu jaoks väga raske .
Võib-olla on meil erinevad rollid ka , sest ja, siit edasi minnes on ju see asi ka , et meil on kõigil erinevad osad ja Jumal on inimestele andnud erinevad osad , eks ju . ja nii nagu ihul on palju liikmeid , aga siia kooli jutu juurde tagasi tulles , me kõik oleme koolis käinud , meil on olnud oma lemmikained . kui me nendest praegu pikalt räägiksime , siis me neid teisi lemmikaineid , neid vaimulikke võib-olla jõuakski võtta , aga teil kindlasti mõlemil on sellised lemmikteemad või lemmikained või lemmikraamatud , jumala sõnast , mis nagu kõige rohkem on teile rääkinud , sest ühe inimesel räägib üks asi , teisel inimesel räägib teine asi , et kuidas on nende lemmiktundide ja lemmikteemadega ?
jah , see on tõsi , ma võin seda küll veidikene rääkida . nagu ma juba mainisin , jumal sai minu kätte pärast seda , kui ma olin 16 aastat käinud oma teedel . ja siis , kui ma sain tõeliselt tema omaks , mul oli niisugune nälga jänu tema sõna järele . ma hakkasin seda lugema korraga Vanast ja Uuest Testamendist . kuna Uus Testament on ju lühem kui Vana , siis kui ma jõudsin oma Uue Testamendi järjega Heebrea raamatusse ja olin sealt natukene juba lugenud . ja kui ma tulin seal ülempreestri mõtte juurde ja selle teema juurde ja kujutasin ette seda tema osa minu jaoks ka hetkel , selle tõttu , et ta oli ristil , saab ta olla praegu minu ülempreester , minu ees seal paluda , et kõik see , mis ta mulle räägib , et see saaks usus mulle eluks . ja kui ma siis neid paralleeltekste vaatasin veel , siis viis see Hebra raamat mind pühamu teenistuse juurde Vanas Testamendis . mulle sai see kõik nii suureks , mis Jeesus on minu jaoks teinud . kõik Vana Testamendi pühamu teenistuse atribuutika , see rääkis temast . maailma valgus , eluleib , karjane .
tall .
tall , see tall just nimelt , me leiame selle talle ka ilmutuse raamatust . tapetud talle , maailma alguses tapetud tall , minu pärast . ja siis viis see mind sinna , et ma kujutasin ennast vana Iisraeli rahva liikmena . ma olin teinud pattu , aga ma tahtsin selle andeks saada . mul tuli võtta oma karjast minu enda kasvatatud , hoitud , veatu tall , minna sellega koguduse telgi õue , põletusohvrialtari juurde . seal seisis preester . mul oli vaja panna oma käsi selle loomakese pea peale , oma patt tunnistada ja siis annab preester mulle noa ja mul on vaja see loom tappa . kui ma tahan saada andeks , mul tuleb see loom tappa . see oli esimestel kordadel nii kohutav mõelda , et ma jäin sinna toppama . ma ei suutnud seda mõelda , et ma saan sellega hakkama . aga siis ma sain aru , et ma olen seda juba teinud . Kristus on ristil juba olnud minu pattude pärast , minu patud on löönud naelu tema kätesse , jalgadesse . ja see kogemus sai mulle nii elavaks ja ma olen talle siiamaani kogu aeg niivõrd tänulik selle eest , et ta oli seal minu ees tapetud tal , et ta ärkas üles , ta ei jäänud sinna . ja ta on minu ülempreester . kas ma võin lugeda ühe luuletuse ?
jah .
mis ma olen sellest kirjutanud . sa minu issand , püha ülempreester , mind kutsud julgusega tulema su püha armujärje ette , et saada sinult , mida vajan ma . sa tead , et minul mingit julgust pole . mu julgus ainult sinu vereõiguses . nii tänus sinu kutse peale tulen , mul halastust ja armu jagad helduses . uus päev mu ees , sa armastuse issand , su risti valguses ma seda alustan . sa armastuses ohverdasid iseenda , ma siiras tänus seda meenutan . on põhjatu su armastuse lätte , ma palun , jaga täna sellest jälle mullegi , et läbi minu teisi aitavate kätte siis tõuseks nende tänu sinule . ja aita , et su armastuse suurus ja selle kõrgus , sügavus mu jaoks saaks minus üha tajutavamaks su armust ja minu mina täiesti su sisse kaoks .
see on nüüd selline ilus hetk panna jälle üks lugu mängima , see lugu on Volirosinalt ja võin siit kõrvalt kommenteerida ainult seda , et nii nagu see eelmine kuuldud luuletus oli Aino oma kogemuse tulemusena valminud , niimoodi on Aino kirjutanud ka paljudele volilauludele sõnad ja teame , et Pereraadio kuulajatel on need üsna tuttavad , need volilaulud . ja nüüd tuleb üks siis nendest lauludest . Thank you.
rahul naine kaevul kortunsin jäänud ja rahuldust ei leidnud ma. Kuid siis ma kuulsin pähja sõnu, sa minu veest ei iial jäänud ta. Minu kruusi johis santaida, kustut omu hinge jaanusa. Taeva mannat jaga, et ma küllalt saan siin mu kruus täida seia. Siin maailma nab, ei hinge jäänud kustuta. Kuid õnne, mis mu elu kannab, vaid oma Jeesuses nüüd leidnud ma. Minu kruusi Issand aida, kustuta mu hinge jaanusa. Taeva mannat jaga, et ma küllalt saan siin mu kruus täida seia. Rikkus vara, mis ma ilm sulle jagab, vaid tühjus toob su hingele. Kuid Jeesus tõelist õnne taga, kui palves nüüd vaid vaatab tema. Issand täida, kustuta mu hinge jaanusa. Taeva mannat jaga, et ma küllalt saan siin mu kruus täida seia.
Käsi käes.
Käimas on saade sarjast Käsi käes. Tänane saade on meil koolisaade. Ja stuudios on meil täna külalisteks piibliõpetajad Ergo Naab ja Aino Ormus. Mina olen saatejuht Eha Lobjakas. Ja enne muusikapausi me jõudsime lemmikainete juurde ja Aino juba väga ilusti rääkis oma lemmikainest. Ergo, mis sinu lemmikaine on, nii öelda lemmikaine?
Ainugi mainiski seda kujutlust. Siin mul jäi üks sõna kõrva taha ja tegelikult kui niimoodi võtta, siis Jumal nagu kasutab inimese kujutlusvõimet, eks ole. Ja me räägime tegelikult erinevatest Jumala piltidest ja on proovitud ka, et lapsed joonistaksid pildi Jumalast, siis lõpuks on see ikkagi erinev ja ja samamoodi on ju meil kõigil erinev Jumala pilt, mis peegeldab meie oma kujutlust, mida Jumal meie suhtes kasutab. Ja selle suhtes ma mõtlen, et kui me räägime ka lemmik teemast, siis on niimoodi, et mina olen vähemalt enda juures tähele pannud seda, et see, mida sa piiblis uurid ja kui seda sügavuti lähed, see saabki lemmikuks. Paraku ei saa nagu kõike niimoodi sügavuti uurida, eks ole, ja vastavalt sellele, mida sa oled endale võtnud uurimisaineks. Siis minul on viimasel ajal ka ehvesuse kiri nagu saanud. Ma olen seda uurinud ka teatavatel põhjustel ja see on saanud minule elavaks ja on täitnud minu kujutlusvõimet. Üks oluline pea teema on seal Kristuse ülemvalitsusest, kuidas ta oleks ülendatud isa paremale käele taevas. Ja see ülenduse või see intronisatsiooni teema, troonile tõstmise teema, see baseerub jällegi vana testamendil. Salm 110.1 on seal Taavetis laulus, et issand ütles minu issandale istu mu paremale käele, kuni ma panen su vaenlased su jalgealuseks järiks. Ja see teema, mis on nagu seotud, et ma olen avastanud, et see kirjakoht on tegelikult väga paljude uue testamendi tekstide alustekst. Seda väga palju tsiteeritakse tegelikult. Kõige rohkem tsiteeritud vanatestamendi tekst on Psalm 101, Psalm 101.
Uh-huh.
Ja see on nagu teema iseenesest on väga intrigeeriv selles suhtes, et kui noh, võtta, eks ole, mis ajal see uue testamendi raamat kirjutas oli Rooma impeeriumis, daatumid natuke varieeruvad siia sinna, eks ole, kes kuidas arvestab, aga eriti tänapäeval nagu on just hakatud rõhutama seda mõtet, et kristlased pidid ennast kehtestama selles ühiskonnas, oma uskuma religiooni alal hoidma. Ja kuidas nad said teha, oli tihti see, et nad vastandasid ennast, eks ole, nendele mõjudele, mis ümbritsesid. Ja üldiselt ollakse nüüd viimasele arvamusel kõige suurem mõju oli keisri kultus. Ja seal tekivad väga intrigeerivad paraleelid, just keisri trooni, eks ole, keiser oli mitte ainult mingi poliitiline tegelane minister või president, nagu meil tänapäeval, seal oli ühendatud religioosne ja poliitiline aspekt, eks ole. Ta oligi ju tegelikult Rooma riigi ülempreester ja sellised paraleelid, ütleme siis Kristuse ülemvalitsusest, kuidas kristlased siis kas nad vastandasid või siis teatud mõttes nagu kasutasid ära, eks ole, sellised keisriteoloogia ja seoses neid termineid ütlesid, et aga meie issand või meie kürjos, eks ole, on see, kes on ülendatud üle kõigi, üle kosmos, eks ole, et nad temale alluvad kõik. Et see on meil arvatud väga intrigeeriv, see tegelikult tänapäeval kehtib samamoodi, me igapäevase elus, praktilises elus, Kristuse ülemvalitus minu elus.
Vaata, kui huvitav, et kui sa seda tausta ei tea, sa ei saa nagu poolest asjast aru, miks see niimoodi, miks see tõesti seal niimoodi on, et selles mõttes ma usun, jah, et see sügavuti uurimine, ükskõik, mis teema puhul on see, mis meid nii tohutult õnnelikuks teeb ja me hakkame kuidagi nägema seda, miks ja kuidas ja selles mõttes see asi läheb nagu meile üha rohkem selgeks. Biiblis on Galaatia kirjas üks tekst, kus räägitakse koolmeistrist. Meie eestikeelses vähemalt 68. aasta tõlkes ta ei ole koolmeister, ta on kasvatajaks tõlgitud. Aga ma vaatasin teistes ingliskeelsetes tõlgetes, räägitakse koolmeistrist. Ja see on Galaatia 3:24 ja see ütleb niimoodi, et nõnda on käsk saanud meie kasvatajaks Kristuse poole, et me saaksime õigeks usust. Ja siin siis ingliskeelne King James ja teised tõlked ütlevad schoolmaster, et käsk on saanud siis selleks koolmeistriks, mis kasvatab meid Kristuse poole, et me saaksime usust õigeks. Miks ma seda räägin sellepärast, et minu lemmik teema viimasel ajal ja selline üks asi lemmik teema, aga ta mind nii tohutult puudutanud ja nii tohutult lootust pakkunud on see Kristuse õiguse teema. Ja nii imeliselt tõesti see käsk on saanud selleks koolmeistriks selles mõttes, et iga kristlane ju tegelikult tahab täita Jumala tahet. Ja Jumala tahe on talle oluline sellepärast, et me armastame Jumalat ja me ei taha teda kurvastada. Aga kui me hakkame püüdma seda Jumala tahet täita, siis me kõik jõuame sinna punkti, kus me tunneme ennast täiesti läbi kukkujatena. Täitsa stiilis, et mida rohkem sa pingutad, seda hullemaks asi läheb. Ja kogu aeg tundub niimoodi inimlikult võttes, et see käsk on nii kõrge, et ma ei küüni selleni. Ja selles mõttes, kui mulle läks nagu see lahti, et see käsk kasvatab mind Kristuse poole, see, et ma näen, et ma ei suuda nii, nagu ma tahan ja peab, see on mind niimoodi kasvatanud Kristuse külge, niimoodi temale lootma ja niimoodi temalt vastu võtma kõike seda, mida temal on anda ja tema isikud. Sest Piibel ütleb, et ta tahab elada minu sees ja minu valik on, kas ma võtan selle pakkumise, Jumala pakkumise vastu, et kogu universumi looja ütleb, ma tahan sinu südames elada. Ja et kui ma tõesti seda lasen, siis hakkab midagi hoopis muud toimuma, aga lasen ma ainult siis, kui ma saan aru, et ma ei suuda Jumala käsu mõõtu välja anda mitte iialgi. Ja siis toimub see, et ma lähen ahastades risti alla ja kogen seal seda, et Kristus on teinud seda minu eest siin maa peal elades ja ta teeb seda ka minu sees. Et see on sellised väravad avanud või sellise rõõmu ja õnne ja igasuguse kartuse kadumise. Et Jumal ei oota meilt midagi sellist, mida tema meie sees ei oleks suuteline ellu viima. Mida rohkem see käsk siin tukka mõista, mida rohkem tema siin kasvatab Kristuse poole, seda rohkem sa võtad usus vastu selle, mida temal on anda.
Ja et ta seda sama, just mis sa praegu rääkisid, ka igal päeval, seal samas selle oma ülempreestri ülesandes, palub sulle seda kogu aeg ja vahendab sulle seda, mis tema ristil tegi. Et see on täiesti toodud meile nii lähedale, et ta on meis kogu selle oma pühitseva ja võimsa väega, armastuse väega.
Ja et me ei pea nagu Jeesuse eeskuju niivõrd järgema, eks ole, kuivõrd see on nagu tegelikult võimatu. Et lihtsalt on üks vaimulik lõks paljud inimeste jaoks.
Et kui sa hästi punnitad, et siis sa saad.
Ja püüavad võrrelda ennast Jeesusega, Jeesuse sarnaseks saada, eks ole, tegelikult on see võimatu. Aga kui sa nagu tajud ära selle, et see ei ole nagu sinu teha, et see on nagu tegelikult, eks ole, tuleb kõrgema poolt vaba annina, sul tuleb lihtsalt vastu võtta.
Jah, aga vastu võtmine eeldabki sellist alandlikust, et sa ei arva endast palju, eks? Sest kui sa arvad, et sa saad ise hakkama, siis no mis ime pärast mul siis on vaja. Aga kui me näeme, et tegelikult me ei anna välja seda mõõtu ja samas see võtab kõik hirmu ära ja kõik sellise, et mis nüüd edasi saab avastus, mis inimeste elu väga palju muudab, kui seda vastu võtta. Et
ma sõtlid näiteks Martin Luther, eks ole, et noh, et ta, eks ole, tegelikult see olenes kõik ka Jumala pildist täpselt. Ta nagu kartis Jumalat tänu sellele, et noh, tal oli vale Jumala pild, kartis niivõrd, kui võrd isegi vihkas teda.
Ja
et siis leevendada Kristuse karmust tema suht.
Meie aeg hakkab varsti täis saama. Ma räägiksin siia lõppu veel ühe sellise toreda mõtte, mida ma ise olen kogenud ja mis ma usun raadiokuulajatel on ka tore kogeda. Et kui me teame ja usume, et Piibel on Jumala sõna, siis me teame tavaliselt, et autor on kõige parem oma teoste seletaja. Et kui on tänapäeval mõni raamat või mõni teooria ja me ei tea, mis see tähendab, siis me läheme autori juurde ja ütlen, et räägi see mulle lahti. Et Piibliga on ju tegelikult samamoodi, et kui me asume palves sõna uurima ja palume, et sõna autor meile seda sõna juhataks, avaks, siis see tegelikult toimub nii. Me täiesti praktiliselt võime seda kogeda. Ja minul oli alles hiljuti Piibli lugemise juures ka selline tore kogemus, et ma lugesin Vanast testamendist Pidali tõbiste puhastamise lugu. Ja lugesin selle ära ja mõtlesin, et ma ei saa sellest kohe mitte mõhkugi aru, et miks see nii pidi olema, miks seda nii tehti. Aga ma tean, et Jumal ei ole mitte midagi, mitte kunagi inimestel käskinud teha lihtsalt nii sama. Igal asjal oli konkreetne tähendus juures ja inimesed pidid selle tähenduse peale mõtlema. Et see ei olnud lihtsalt nii, et tapa kedagi ja vii kuskile ja tee midagi. Ja seal pidali tõbise puhastamise juures oli lugu umbes niimoodi, et tuli võtta kaks lindu. Üks lind tuli ära tappa, selle veri tuli kuskile nõusse lasta, siis tuli võtta iisop ja helepunane lõng sinna sisse soputada ja siis piserdada selle teise linnu peale ja see teine lind lendu lasta. Ja mina hakkasin just hommikul palvet tegema ja ütlesin, et taevaisa ma ei saanud mitte midagi aru. Seleta mulle, mis asi see on. No miks siin üks asju vajastakse teha, kui sa tahad? Sest ega me ei saa Jumalat sundida midagi tegema, aga me võime alati oma küsimusega minna ja igasuguse küsimusega. Kuidas tema vastab, see on tema käes. Ja nii nagu ma seda olin ütelnud, mul tuli kohe meelde Jesaja 53. peatüki tekst, et tema vermete läbi on meile tervist tulnud. See nagu anti mulle meelde ja mul läks asi paika, et see pidali tõbine, keda seal Vanast testamendis puhastati, sai terveks Kristus vermete läbi ja see lind, kes seal suri, oligi Kristus. Ja nüüd selles tema veres raputatakse seda teisele inimesele, ta saab terveks ja ta saab terveks nii sellest ihulikust pidalitõvest, nii nagu nad said terveks tihti peale, aga ta saab terveks ka patupidalitõvest. Ja mul oli nii suur rõõm ja nii suur leidmise tunne, et näed, ma ei pea minema selle küsimusega mõtlema, miks isop, miks lind, miks mis moodi. Et see oli kuidagi nii ere kogemus sellest, et meil on see õpetaja olemas ja kui me vaevume, istume sinna jalgad ette ja ütleme, et ise õpeta mind. Siis meid õpetatakse ja julgustaks siin kõiki ikka minema niimoodi ka nende raskelde teksidega Jumala ette, et mitte see, et me peame kõigest korraga aru saama, aga et meid juhitakse edasi ja võibolla juhitakse teise teksti juurde, mis seda teksti seletab, et meid ei jäeta ilma abita ja juhtimiseta ja see ei ole lihtsalt üks raamatu lugemine.
Jah, piibli õppimine ja miks mitte õppida, peaks ole ka salme pähe täitsa. Mida rohkem sa loed, seda paremini sul on, need jäävad ka meelde ja need tulevad meelde teatud elu olukordades, kus sul ei ole võimalik, eks ole igakord seda lehte lahti lüüa. Ja piibli mõistmiseks ongi hästi oluline see, et me tunneme seda piiblit.
Ja kui on siia samasse, nagu Ergo praegu ütles, selle juurde tuli mul äkki kohe meelde selle kõige pikema piibli peatüki 119, salm 130. Kui su sõnad avanevad, annavad nad valgust, tehes targaks siiraid.
Saade hakkab tänaseks lõppema ja ma saan täiesti aru, et me sellest õppimisest saime ikka väga vähe räägitud. Ma tänan mõlemeid teid tulemast, Ergo ja Ainu, siia saatesse ja me paneme veel viimase loo mängima. Ma just sõitsin autos ja kuidagi millegi asja pärast oli nagu kurb ja kuidagi tundus, et see kurjus jääb jälle nagu peale kuskil. Võibolla isegi mitte niivõrd minu südames, aga kuidagi need olukorrad olid sellised, et tundus, et kuri valitseb. Ja ma juurdesin enda asjade üle, aga mul pereraadio mängis, nagu ta mul ikka tavaliselt mängib. Ja paras jagu lasti ühte toredat laulu sealt, mis mind tohutult läbi raputas ja pani Jumale peale lootma. Selles laulus on sõnad, armastuse võimas vägi võidab ära kurjuse. Me paneme selle mängima, aga enne, palun Ergo, et teeme koos palve, sina palveta.
Armastab, nii saa, me täname sind selle eest, et sina oled ilmutanud ennast oma sõnas ja et sa oled võimaldanud meil seda lugeda, et see on meil olemas. Ja palun siis aita, et me võiksime seda eesõigust kasutada ja seda innukalt süüa, seda toitu, mida sa pakud meile iga päev. Me võiksime seda selles kasvamise protsessis osaleda ja olla nagu kiri ütleb, seest pidi see inimese poolest tugevad ja terved. Aamen.
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 Ja laseme siia lõppu veel kooli kella, sest meil oli kooli saade.
Sammudega ja
päikese tõusu poolt tulevad need valguse paistus üle me raja taeva poole näitab siis teed
sõnumi toojate sammudega ja
päikese tõusu poolt tulevad need valguse paistus üle me raja taeva poole näitab siis teed
minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal minge siis tehke jüngriteks kõik rahvad ristides neid isa ja poja ja pühavaimu nimesse ja vaata mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.
Ja iga üks, kes on sündinud Jumalast, võidab ära maailma. Armastuses ei ole kartust, vaid täiuslik armastus ajab kartuse välja, sest te ei ole saanud orjuse vaimu, et peaksite jälle kartuma, vaid te olete saanud lapseõiguse vaimu.
käsi käes.